halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 14-ka bisha juun 2018-ka. Idaacadda Fiidnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadiyinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad idaacadda caawa aan idinku hayno oo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018 si rasmi uga furmay waddanka Ruushka.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa nin la sheegay inuu labo qof ku dhex dilay masaajid ku yaala meel u dhow magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ka hor intii aanay booliisku toogasho ku dirin.
Nin Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Nuuturaayo oo si weyn ay Soomaalida South Africa gaar ahaan Cape Town ay aada u wada yaqiineen, waxa uu mindi ama tooray sida ay dadku u yaqaanaan oo uga dhex qaaday dadkii jamaacada ahaa ee masjidka kasoo baxay, wuxuuna haleesiisiiyey oo mididaas ay gaartay ilaa iyo 5 ruux. Waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo Soomaaliya.
Britain muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan Soomaaliya iyadoo ay sheegtay in kooxaha argagixisadu ay maleegayaan weeraro ka dhana dadka reer galbeedka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan hay-ad u dooda xuquuqda dadka Mareykanka oo dacwad ka gudbisay magaalo ku taala gobolka Minnesota oo ay hay-addu ku sheegtay inay si gaar ah u bartilmaameedsato Soomaalida.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Britain ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay Britain inay u safrin Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara oo wasaaraddu ay sheegtay inay iyaguna muwaadiniintu ka baaqsadaan ilaa safarro muhiima mooye. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Britain ee jooga Soomaaliya inay isaga baxaan. Sidoo kale kuwa Hargeysa iyo Barbara joogo oo socdaalka halka u jooga ayaa loogu baaqay inay sadegin meelaha muhiimka ee dadka ay isugu soo baxaan. Dhammaan dadka Britishka ee booqanaya Hargeysa iyo Barbara waxa ay dowladdu u sheegaysaa inay la socdaan wararka muhiimka iyo warbaahinta iyagoo ka dheeraanaya goobaha mashquulka ah. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan in ay Soomaaliya ka geystaan weeraro. Waxaa kale oo ay dowladda Britain sheegtay in ay Soomaaliya ka jirto khatar heerkeedii ugu sarreysay oo lala xiriirinayo dembiyo dhinaca afduubka ah.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ahi ay uga hadlayaan xaaladda waddanka Yemen yeelanaya kaas oo isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ay weerar ku hayaan magaalada muhiimka ee dekadda leh Xudeyda, halkaas oo ay maamulaan kooxaha mucaaradka ee Xuutiyiinta. Britain ayaa ku baaqday qabashada kulanka kadib markii mid ka mid diblomaasiyiinta Martin Griffiths oo ah wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Yemen uu soo jeediyey in dhammaan dhinacyada dagaalada ku lugta leh ay joojiyaan colaadda ayna wada hadal siyaasadeed galaan. Isbahaysiga ayaa duqeymo ku haya Xudeyda, taasoo ay markaasi bilaabeen Arbacadii kadib markii Imaaraadka Carabta oo isbahaysiga qayb ka ay sheegtay in uu dhammaaday waqtigii loo qabtay mucaaradka Xuutiyiinta inay dekadda iska soo wareejiyaan oo ay magaalada Nafaro jiyaan.
Warbaahinta dalka Jabaan ayaa ku warantay in saraakiisha dalkaasi ay ka shaqeynayaan kulan dhexmara ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Ila wareedyo ku dhowdhow dowladda Jabaan ayaa sheegay in rajada ah kulan dhexmara labadani wadan ay siyaaday kadib markii Kim Jong Un uu sheegay in madaxweyne Trump xilligu uu la joogay uu ka dalbaday kulanka ra-iisul wasaare Shinzo Abe. Inta lagu guda jiray kulankoodii taariikhiga ahaa ee talaadadiina dhaaftay ka dhacay dalka Singapore, sida ay wararku sheegayaan saraakiilka kala socda Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa inay isku arkaan shir looga hadlayo dhinaca amniga ee todobaadkan ka dhici doona caasimadda dalka Mongolia. Shirka madaxda Japan iyo Korea ayaa la filayaa inuu dhaco bisha Agoosto ee sanadkan wuxuu noqon doonaa kulankii ugu horeeyay oo ay wada yeeshaan dalalka Japan iyo Koreyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2004.
Koobka kubadda cagta adduunka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay waddanka Ruushka, kaas oo ah dalka martigelinaya. Kulanka ugu horeeyana waxaa guur dhow uu bilowday, kaasoo u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. Madaxweynaha dalkaasi Ruushka, Vladimir Putin, ayaa ka qayb galaya munaasabadda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka la yiraahdo Luzhniki Stadium, kaasoo la sheegay in uu qaado ilaa 80,000 qof. Sidoo kale, dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka mid ah dadka ka qayb galaya daawashada ciyaarta koowaad. Ruushka ayaa waxaa qabashada koobka adduunka ay ku bixinaysaa lacag gaaraysa 13 bilyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo kulmada ay ka dhacayaan 11 magaalo oo waddanka Ruushka ka mid ah. Kulmada isaragga ayaa soconaya ilaa 28 June, halka kuwa kale ee isreebkana ay dhici doonaan wixii 30 ka dambeeya.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dalka Ruushka waxaa gool dhaweyd si rasmi ah uga furmay ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee 2018 oo ah tartanka ugu xiisaha badan dunida oo 4 sano mar la qabto. Xaflad qurux badan oo lagu furayay tartanka ayaa ka dhacay garoon ku yaala magaalada Moscow ee caasimadda dalkaasi, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Vladimir Putin. Ciyaarahan koobka adduunka ayaa waxaa ay ka dhacayaan 11 garoon oo ku kala yaala Ruushka. Nuur Bukhari oo istuudiyaha nagula jooga ayaa inoo haya faahfaahinta furitaanka koobka adduunka ee Ruushka lagu qabanayo sanadkan 2018. Nuur.
Waa mahadsantahay jaamac. Xafladii furitaanka ayaa bilaabatay inta aanay ciyaartu bilaaban saacadda geeska Afrika markii ay ahayd 5:00 PM, waxaana xafladaasi lagu furay heeso iyo waliba maharajaan lagu soo bandhigay garoonka ay ciyaarta ka dhacaysay ee ku yaala magaalada Moscow, Luzhniki Stadium. Markii ay dhamaadeen heesihii lagu falagalay iyo waliba maharajaankii iyo bandhigyada kale, ayaa waxaa bilowday khudbadihii, waxaana si rasmi ah u furay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wuxuu sheegay in ay si kal iyo laab ah ay ugu faraxsan yihiin inay martigeliyaan koobka adduunka. Wuxuu yiri kubadda cagta halkan si dhab ah ayaa looga jecel yahay, Ruushka waa waddan furan oo ku wanaagsan soo dhaweynta iyo saaxiibtinimada. Dhaqan walba oo aan haysano kubadda cagta hal meel ayay nagu kulmaysaa annaga oo hal tiim ah, buu yiri madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku hadlaya afka Ruushka balse looga tarjumayo luqadda Ingiriiska. Intaas kadib, jaamac waxaa isna hadal kooban ka jeediyey gudoomiyaha FIFA waa xiriirka kubadda cagta adduunka ee Gianni Infantino oo luqadaha Ruushka, Carabiga iyo Ingiriiska ku soo dhaweeyay dadkii daawanayay ciyaarta koobka adduunka. Waxa uu yiri, laga bilaabo maanta muddo bil ah kubadda cagta ayaa furan doonta Ruushka, gudaha Ruushkana kubadda cagta ayaa furan doonta guud ahaan caalamka. Markii labadaasi maaragtay mas-uul ay khudbadii jeediyeen, ayaa garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay iyo kaaliyaashiisii oo u wada dhashay dalka Argentina, waxa ay bilaabeen ciyaartii saacaddu markii ay ahayd maaragtay 6:00 PM xilliga Soomaaliya, xaggeenana ay ahayd 11:00 BQ. waxaana ciyaarta oo lagu furay Ruushka iyo Sacuudiga ay ahayd ciyaar maaragtay u muuqatay in Ruushka ay aad maaragtay dhanka xoogga ay uga sheeganayeen Sacuudiga, laakiin Sacuudiga ayaa farsamo ahaan ka wanaagsan Ruushka. waxaana daqiiqadii 12-aad goolka ku hormaray xulka martigelinaya Ruushka, waxaana goolka u dhaliyay Yuri Gazaniski. Sidoo kale Ruushka gool kale ayay keeneen qaybtii koowaad ee ciyaarta daqiiqadii 43-aad, waxaana saxiixay ciyaaryahan Denis Cheryshev ama Cheryshev. Waxaa Ruushka ka baxay oo dhaawac lama filaan ah soo gaaray oo muruqa cajirka uu ka booday Alan Dezegyov, waxaana lagu bedelay ciyaaryahankii hore Real Madrid Denis جيري شيف وانا نينك قول كلبات بدليه جامعو سعودية وحا ما ركتي يكون اكسيني كوبات هيسا شادة لكن مرنا مستقين قول كروشك مر اي كود وادين عياريهان محمد السهلاوي ايا كوبات ومدح كود الربي وحا بحي متكمد دافع يدا روشك مرك قيبت اللباد عيارت ايا هدا جامعو سعودة وحانا قود هان عيارت هدا اي مريسا دقيقة دي كنتناد ولينا وحا إمريسا لبقول إيو إبر عيارتو وحا داوانا إيطا جاريال فربادان إمرت الشرف لغو عزومي إيو دبلماسيين قايب كميد أها وحا إسلفر ليا مدحوي إنها روشكا فلاديمير بوتين إيو دحال سوقها سعودية محمد بن سلمان إيو قدوميها فيفا جاني إنفانتينو وحا إنتاس إلير إن كمانان كن أو تاجاريال أها إي عيارت داوانيان هذا أقوى بنادين تاجرية شروش كيكون سعودية أو كلا تاجرية لبضح المركة وحد أكرت جامعه إن جولر بدنا يروش كقبة ديان ما دام سعودية عد مود إن لقاود بدنيا هاي لقينا حق بدنيا هاي ولي بمركة في سكال كلفيري لنا عمالتي
واتهاي واتهاي هذه هذا يضم هاتن تهاي نور وأنا ركينا تات شكتي عيارتي ولي ويسعتها لقيستيال كاتو وحا وها نور حسن نور نور بغاري ونلت عطينا يفرطان كا عيارها أدونك يوليبا عيارتي اقوه الرزي ولي سعطو
جامعو ينور وحان سيدو كلا عيارتها سيحيسها له عد سعطا سيدو ساحبك النور نوفا فاهييبا جروب كاسي ما انتا كلن كان كليا يا دعيا انتا سو بري يوحي كدام بين كلمو هل كبدنا يدع دونان جروب كواحا كلاو حيسا بدنا الكجرة wadamada ee Uruguay iyo Masar oo iyaguna wada dheeri doona marka si gaar ah aanad ayaa isha lagu eegaya inkastoo gruubyada xiisaha badan ee maartay marka la fiirinayo sida ay kooxu u kala adag yihiin gruubyada aadka oo adag la shaqeynayo ee gruubka D oo kale ku jiraan dalalka Argentina iyo Iceland iyo Nigeria iyo Croatia iyo gruubka B oo kale ku jiraan Portugalska iyo Spain oo wada dheeri doona marka waan arki doonaa waxyaabaha ku soo kordhaan nurna aad buu mahsan yahay ciyaarahan intay socdaanna waxaan dhageysayaasha ugu soo gudbin doonaa idaacadeena iyo barta Facebook-ga ee aan ku leenahay sidoo kale website-ka voasomali.com
halka aad dhageysayaal wali naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington
jaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in nin Soomaaliya oo madaxa looga jiray uu midii sitay laba qofna ku dilay masaajid ku yaala degmada Melsbury oo u dhow magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ninkan ayaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacay laba qof oo kale kor intaan isagu booliisku tooganin oo dilin hadaba waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdirizaaq Cabdullaahi Maxamed oo suxufi ku dhaqan magaalada Cape Town aan weydiiyay sida ay wax u dhaceen
dadadan waa mid markaasii Soomaalida South Africa ku nool ka wada yaabisay waxana dhacday abaare salaadii subax markii loo dhawaa oo laga soo baxay salaadda sunnada ee tahajjudka inta badan muslimiinta adduunyada ay u soo kacaan xilliyada dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan markii laga soo baxay masjid ku yaala deegaanka Mamelodi lagu magacaabo oo hoosaga magaalada xeebta Captain ee dalka Koonfur Afrika ayaa alaaw naxariiste wiil Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Nuur Turaayo oo si weyn ay Soomaalida South Africa gaar ahaan captain ay aad u wada yaqiineen waxa uu mindi ama tooray sida ay dadku u yaqaanaan oo la dhex qaaday dadkii jamacada ahaa ee masjidka ka soo baxay wuxuuna xaleejiyay oo mididaas ay gaartay ilaa iyo shan ruux waxaana meesha ku geeriyooday wiil kale oo Soomaaliya iyo waliba nin midabka dadka midabka loo yaqaano ee Koonfur Afrikaanka ah oo isaguna ka mid ahaa dadka jamacada masjidka ka soo baxday sidoo kale saddex South Afrikaan ayaa meesha mididaasi iyo weerarka uu ninkaasi geystay ku dhaawacantay
waa gartay marka ma la sheegay sababta ka dambeysa ee ku qaaday in ninkan weerarkani uu geysto
xaqiiqiyan markaan xog wareystay dadka deegaanka oo falkani uu ka dhacay ee jamacada masjidka waa isagaan inaanu ilaahay imika jirin sabab rasmi ah oo cadeyn karta amaba la oran karo dhibkas ayaa ku kalifay inuu Nuur Alaaw naxariisay uu geysto falkaasi hataa haddii dad qaraabadiisa ama ehelka ugu dhow Nuur waxay ii xaqiijiyeen bilooyinka ugu dambeeyada inuu xanuun dhanka maskaxda ah uu hayay oo uu la xanuunsanayay. Marka sabab kale oo rasmi ah imika la sheegay ma jirto jawaab.
Marka isaga markii weerarkaasi uu geystay kadib maxaa dhacay?
Weerarka markii uu geystay oo dadku kala yaaceen intii ay weerarkaasi Ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ku baxday markay meesha ay mudadu wada gaartay, waxaa ku soo baxay dadkii jamaacada ahaa oo ku soo wada xoomay si ay u qabtaan ninka falkan geysanaya. Sidoo kale waxaa goobta soo gaaray ciidanka ammaanka ama booliska waddankana Koonfur Afrika, kuwaasi oo isku dayay inay xakameeyaan bal ninka gacan ku dhiiglaha xilligaasi ah oo falkan geysanaya. Hata ahaatee waxa uu isku dayay inuu booliska laftirkooda weeraro, sida uu sarkaal booliska kamid a ii xaqiijiyey. Waxaana booliska iyagoo isdifaacaya ay rasaas ku fureen marxuum Nuur oo isagana markii dambe meesha ku geeriyooday.
Waa tahay arrintani marka sidee bay dadka muslimiinta iyo soomaalida ku dhaqan meesha ay wax ka dhaceen saameyn ugu yeelatay ama ay u saameysay?
Jamaal, waqtigan la joogo Koonfur Afrika muslimiinteeda oo idilba waxay ku sugan yihiin madaxdooda ugu sareysa waxay ku sugan yihiin arrimahane masjidka ay dhacdadu ka dhacday, si ay murugada iyo walbahaarka muslimiinta dhexdooda gaartay ay adduunyada kale uga xaqab ay u fahamsiiyaan in dadkaasi waa caalida xaq rabaaniya ka yimid oonu fal argagixiso ama barnaamijyo kale isu qulqulahayn. Marka saameyn intaasi usii buuran oo iminka yeelatay ma jirto. Waxaana dhacdadani ay muslimiinta Koonfur Afrika oo dhan ay cambaareeyeen oo ay usoo bandhigeen adduunyada kale inaanay lamid ahayn sii bil ka hor ka dhacday masjid ku yaala magaalo xebeedka Durban ee gobolka KwaZulu Natal, halkaasi oo nin mindi ku hubaysan sidan oo kale oo jamaacada la dhexgalay goobtaasna ay ku geeriyoodeen laba ruux oo jamaacada cibaadaysanaya ka mid ahay.
Haddii booliisku ay hadleen, maxay ku kala gedisan yihiin dhacdadaasi iyo tan ayay leeyihiin?
Boolisku ilaa iminka waxay sheegeen inay baaritaan rasmiya ku sameyn doonaan in falalkii ka dhacay Durban ee midkan xagga Kabton ka dhacay xalay ay isku lug leeyihiin. Hase ahaatee waxay ku sheegayaan inaanu sida ugu dhaqsiya badan loo ogaan karin baaritaankana ay uu yahay mid hadda bilow ah, waxayna sheegeen in Durban falkii ka dhacay uu ku lug lahaa shiicada iyo muslimiinta wada dega magaalo xebeedkaasi Durban, dagaal hoose oo ka dhexeeyey oo arrintaasi ay sababtay. Hase ahaatee iminka aan lala xiriirin karin falkaasi maadaama ninka gacan ku dhiglaha falka geystay Nuur Turaayo Allaah u naxariistee uu dhimirka lahaa sida ay booliska iyo dhaqaatiirtaba xaqiijiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi, waa Cabdirasaaq Cabdulaahi Maxamed oo ah saxufi ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, kana hadlayay nin Soomaaliya oo saaka xilliga Cape Town weerar ku qaaday masaajid ku yaalla magaalada Malmesbury, halkaasna uu ku dilay laba qof oo mid Soomaali u ahaa mid kalena South African u ahaa, islamar ahaantaasina uu ku dhaawacay saddex kale oo dadka halkaasi joogay ahaa, isagana waxaa dilay booliiska markii dambe. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Dowladda Britain ayaa soo saartay digniin ay muwaadiniinteeda uga digaysay inay safar ku tagaan Soomaaliya. Britain ayaa sheegtay inay jirto khatar muujinaysa in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro ka dhaca Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya oo Soomaaliland ay ku jirto, kuwaasi oo ay doonayaan inay ku bartilmaameedsadaan dadka reer galbeedka ah. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan kasoo diray London.
Digniintan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa si gaar ah waxa ay u khusaysaa dadka haysta dhalashada Britain oo lagula taliyey in ay baajiyaan safarada ay ku tegayaan Soomaaliya. Digniinta ayaa sidoo kale loogu baaqay in dhammaan dadka haysta dhalashada Britain ay isaga soo baxaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo laftooda khatar laga muujiyey. Warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu yiri qof kasta oo British ah oo aan shaqo muhiima u joogin Hargeysa iyo Berbera waa in uu ka soo baxaa. warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in taxaddar laga doonayo qof kasta oo haysta dhalashada Britain oo xilligan ku sugan Hargeysa iyo Berbera, gaar ahaan in laga taxaddaro goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo in laga baaqsado meel kasta oo dhibaato ay ka dhici karto, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga fogaado goobta oo qofka aanu marnaba isku dayin in uu daawado ama uu sawirro ka qaado. Cabdi Cumar oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya muddo dheerna ku noolaa London ayaan weydiiyey sida uu u arko digniintan iyo xilligan waxa ku soo beegay.
Redwaro sida ula socotaba barihii dambe ee Soomaaliya Ramadaanada hore sida looga fartay Ramadaankan hadda aad ayuu uga wanaagsanaa. Ma aysan dhicin qaraxyadii waaweynaa oo dhici jiray. Runtii ma garan karno, mana garan karo shaqsiyan waxa hadda kusoo aadiyey, iyadoo aysan jirin qaraxyadii waaweynaa oo dhibaatada badankiisan jiray ay yaraadeen, iyadoo dadka Soomaaliyeed ay rajo runtii aad muhiim u ah ay gashay, iyadoo dad badan oo Soomaaliyu kulaabtaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dad badan oo ka tagay waddankan Ingiriiska ay xagga tagaan oo maalin kasta socodka halkan iyo halkaas uu aad u ballaaran yahay, runtii ma qiyaasi karno.
Warkan qoraalka ah ayaa looga hadlay in ay u badan tahay in argagixisadu ay maleegayaan weeraro ay ka fuliyaan Soomaaliya. Waxaa kaloo iyana jirta khatarta ah in afduub lagula kici karo dadka reer galbeedka ah iyo hay-adahooda. Soomaaliland laf ahaanteeda ayaa ah goobaha laga digay in lagu weerari karo dadka reer galbeedka, sida lagu xusay warsaxaafadeedka. 14-kii Oktoobar ee sannadkii tagay ayaa weerar loo adeegsaday gaari weyn oo qaraxyo laga soo buuxiyey, waxa uu ku qarxay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ku dhintay in ka badan 300 oo qof. Warsaxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in weerarada argagixisadu ay yihiin kuwa aan kala sooc lahayn, goobaha ay beegsanayaanna ay ku jiraan meelaha dadku ay isugu soo baxaan, kulamada heerkoodu uu sarreeyo, shirarka ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiinta dowladda. Goobaha kale ee iyana laga digay waxaa ka mid ah hoteelada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka isbaheysiga carabeed uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa maalintii labaad garaacaya magaalada Xudeyda ee waddanka Yemen. Sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa doonaya in magaaladaasi istaraatiijiga ah ay ka qabsadaan milishiyaadka xuutiyiinta ee mucaaradka. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dadka deegaanka magaalada Xudeyda ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay duqeymo xoog leh u geysanayaan dhowr meel oo ka mid ah deegaanada u dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada. Militariga Yemen ee ka soo horjeeda xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee isbaheysiga carbeed ay sidoo kale duqeeyeen waddada weyn ee isku xiriirisa Xudeyda iyo magaalada caasimadda ah ee Sanca si ay uga hortagaan in ciidamo gurmad ah ay xuutiga uga yimaadaan xagga Sanca. Aamina oo ah 22 jir ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay in dadku ay ku jiraan xaalad cabsi ah. Waxay sheegtay in maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha joog hoose ku socda ay argagax gelinayaan dadka rayidka ah. Aamina waxay kaloo sheegtay in dadku ay ka cararayaan magaalada, balse kuwa saboolka ah aysan awoodin in magaalada ay ka baxaan sababo dhaqaale. Qabsashada magaalada Xudeyda oo ay ku taalo dekedda kaliya ee ay xoogaga xuutigu maamulaan ayaa guul weyn u noqon doonta isbaheysiga carabta ee duulaanka ku qaaday Yemen. Dowladaha carabta waxay sheegeen inay qorsheynayaan in ay xayiraadda ka qaadaan magaalada Xudeyda oo ay in muddo ahba go'doomiyeen kadib markii ay ka baqeen in dowladda Iiraan ay halkaas xuutiyiinta u marsiiso hub iyo saanad. Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya dalka Jarmalka, Cali Al Axmed, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in markab wada 60,000 oo tan oo gargaar bani aadanimo ah uu hadda diyaar ku yahay meel u dhow dekedda, isla markaana ay geyn doonaan magaalada Xudeyda marka uu dagaalka dhammaado. Wuxuu sheegay in 72 saacadood ee soo socda ay ku nadiifin doonaan garoonka iyo dekedda magaalada Xudeyda kadib markii ay qabtaan, buu yidhi xoogaga isbaheysiga. dagaalka Yemen oo bilowday sanadka 2015 ayaa sababay khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxa kale oo uu Yemen ka dhigay halka ugu daran ee ay hadda ka jirto masiibo bini'aadamnimo tii ugu xumayd. Maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa taageero ka helay dowladda Iran, waxaana ay maamulaan magaalada caasimadda ah ee Sanaca. Sacuudiga iyo xulafadiisa carbeed ayaa doonaya inay awoodda ku soo celiyaan dowladda rayidka ah ee ay hoggaamiyaan madaxda sunniga ah, kana hortagaan saameynta dowladda Iran ee Yemen, taas oo si toos ah u taageerta Xuutiyiinta oo ay hoggaankoodu hayaan dad Shiica ah. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo 8,400,000 oo kun oo ruux oo Yemeni ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah.
warbixintaasi Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatanna Maraykanka, hay'adda ACLU ee laga soo gaabiyay American Civil Liberties Union oo ah hay'ad u dooda xuquuqda dadka Maraykanka ayaa maxkamad gobolka Minnesota u gudbisay dacwad ka dhan ah magaalo ku taala gobolkaasi oo ay hay'addu ku eedeysay inay bartilmaameedsato Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay. Magaaladan oo lagu magacaabo Faribault ayaa hay'addu ACLU waxa ay ku sheegtay in ay soo rogtay sharciyo dhinaca kareynta guryaha ah, taas oo ujeedada ka dambaysa ay tahay in ay Soomaalida iyo dadka kale ee madow ee magaaladaasi uga saarto. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan waxa ay qadka taleefoonka uga wareysatay Amiin Haaruun oo ah qareen Soomaali ah oo ku sugan Minneapolis.
Guddoonka magaalada Faribault ee 2014 ayay waxay soo saareen sharci, sharcigaas oo ah kan hadda hay-adda xuquuqda dadka muwaadiniinta Mareykanka u dooday ee la ACLU ama American Civil Liberties Union ay dacwada ka keentay. Sharcigaas oo ku saabsan kireynta guryaha, sharcigaas marka wuxuu leeyahay waa in guryaha dadka kireynaya ay ka soo qaataan shati ama license magaalada, license-kaasoo macnaha xadidaya qaabka wax loo kireynayo. Waxaa ka mid ah in maaragtay qoyska haddii uu tiradooda ka badato oo kale, ka soo qaad 200 oo kale, in aysan ku noolaan karin wax ka badan 5 qof. Waxaa kale oo uu leeyahay in la marsiiyo qof kasta oo guri kireysanaya baaritaan ku saabsan taariikhdiisii faldambiyeed iyo waxaasoo kale ama background check waxa loo yaqaano. Sidoo kale waxay leeyihiin waa in haddii lagaa soo dacwoodo oo maaragtay ugu yaraan 3 jeer ay booliisku kaas dacwoodaan, in booliisku si toos ah ay guri kaaga saari karaan oo kale, iyo haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu faldambiyeed lagu tuumo, xataa haddii aan loo qabanin ama lagu xirinba, in taas lafteeda ay keeni karto guriga in lagaa saaro. Sharcigu sidaas ayuu dhigayaa. Arrintaas ayaana keentay dood iyo dacwada. Hay-adda ACLU waxay ku doodaysaa in sharcigani uu si maaragtay aan sax ahayn uu u bartilmaameedsanayo dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan dadka madowga ah iyo dadka qaxootiga Soomaalida.
Magaalada marka yaa degan oo u badan dadka degan waa dadse ah?
Magaaladu waa magaalo ka baxsan ugu yaraan 45 daqiiqo laga socda Minneapolis. Marka waa magaalo 23,000 meelahaas ay ku nooshahay. Dadka inta badan cadaan ayay ahaan jireen 2007-dii. Wuxuu ahaa markii la tiriyey dadka magaalada degan, 3% ayaa ahayd dad laga tirada badan yahay oo cid walba leh. Anaa markaan leh dadka laga tirada badan yahay keliya dadka madow ma aha, dadka aan cadaanka ahayn keliya wey. 2014 waqtiga uu soo baxayo sharcigana, waxaa soo baxday tirakoob dambe oo la sameeyey in 9% uu yahay dadka laga tirada badan yahay, kuwaasoo ugu badnaayeen qoysaska Soomaalida ahaa ee qaxootinimo waddanka kusoo galay ee dibadejinta ka helay. Waxaa ku taala Faribault sida aan odan ognahay shirkad weyn oo lagu qalo maaragtay qasha hilibka digaaga, oo ka shaqeeyaan dad aad u fara badan oo Soomaali ah.
Waxaa la sheegay in dadka deegaanka ay ka cabteen in dembiyada ay kordheen, taasna ay keentay in sharciyadan la soo rogo. Marka ma dhici kartaa in sharciyadan loo soo rogay in ay ammaanka magaaladu ay wanaagsanaato ama ay dadka cabashadooda wax laga qabto kale?
Haa, dabcan waa salba ayay u tahay sharcigan soo bandhigidiisii in wax laga qabanayo macnaha wanaajinta nolosha dadka ku nool magaalada Faribault iyo in nabadgelyada lagu adkeeyo hase ahaatee waxyaalaha ku macnaha ku qornaa dacwada la soo gudbiyo kale waxaa kamid ah in tuhun ay ku tuhmeen dadka deriskaaga ah ama kala dhaqan duwanaanshaha ay kala dadka dhaqan duwan yihiin ay dadkii macnaha magaalada sii deganaan jiray ay wax aan dembi ahayn ay kusoo dadka ku dacwanayaan. Waxaa kamid ahayd islaan madow ah oo dhowr jeer gurigeeda lagu soo dacweeyey ama dacwo laga gudbiyey booliska lagu wacay keliya in amcaruurteeda ay ku ciyaarayeen guriga hortiisa ama in ay qoyskeeda kale oo meelo kale degan marti qaaday guriga hortiisa ama gadaashana ay ugu samaysay marti qaad, taas oo dadka deriska markaa ay u arkeen inay abuureyso sawaxan iyo buuq dheeraada dhowr jeerna booliska sidaas lagu wacay. Waxaa kale oo kamid ahaa in lagu soo eedeynayo dadka qaxootiga Soomaalida gaar ahaan in la arkay iyagoo meelaha magaalada faras magaalaha ah koox koox u taagan oo sheekaysanaya, taasina ma aha arrin dambi ah,
taasoo qayb dhaqanka ka ah, xataa
waa dhaqanka qayb ka tahay dadka inay banaanka istaagaan oo ay kulmaan oo markay shaqooyin ka soo baxaan ama marka ayna shaqo lahayn oo kale lagu kala warqaato la isugu yimaado macnaha waa wax caadi oo dhaca, laakiin dadba u fahmay oo booliisu dhowr jeero kale ugu wacay iyagoo u arkay inay tahay maaragtay dad madmadow oo banaanka tagtaagan waxay ka shareeyaan ma garanayno arrintaas xal qabeen lagu abuurtay iyo wax noocaas.
Marka maxay hadda ACLU sameynaysaa warbixintan kadib?
ACLU waxay soo gaartay, waxay xareysay dacwo, ayay ka xareysay maxkamadda federaalka gobolka Minnesota. Maxkamadda dacwadaasina waxaa la soo gaarsiiyey magaalada Faribault. Magaalada Faribault maamulkeeduna way ka gaabsadeen hadda inay ka jawaabaan. Waxay leeyihiin maaragtay waxaan usoo bandhigaynaa dacwada qareemadeena markii ay sibac nagu soo baaraan degaan ayaan ka jawaabaynaa, laakiin warqad uu maaragtay mas-uulka ugu sareeya magaalada uu diray oo u diray ACLU wuxuu si cad u diiday ugana soo horjeesaday in sharcigani uu yahay mid lagu bartilmaameysanayo dad gaar ah, keliya uu yahay mid lagu adkeynayo nabadgelyada iyo wanaajinta nolosha dadka ku nool magaalada.
Kaasina waxa uu ahaa qareen Aamiin Haaruun oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal kaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaad ku hordho maqli doontaan ciyaarta ruushka iyo markaasi sacuudiga yeelanayeen koobka kubadda cagta adduunka, warbixin ku saabsan iyo warbixinadii ugu dambeeyey ciyaartaasi iyo koobka adduunka guud ahaanba. Waxaad soo kala dhegeysan doontaan dooda gaaban iyo wargeysyada. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Britain ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay Britain inay u safraan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara oo wasaaraddu ay sheegtay iyaguna in muwaadiniinta ka baaqsadaan ilaa safaro muhiima mooye. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay Britain ee jooga Soomaaliya inay ka baxaan, sidoo kale kuwa Hargeysa iyo Barbara jooga oo socdaalka ku guda jirana inaanan meelaha muhiimka ayna tegin iyaga oo loogu baaqay in ay ka baxaan. Dhammaan dadka Britishka ah ee booqanaya Hargeysa iyo Barbara ayaa dowladda Britain ku talisay in aynan ka fogaadaan goobaha dadweynaha iyo meelaha la isugu yimaado, isla markaana ay si hoose ula socdaan wararka warbaahinta gudaha iyo dibaddaba. Wararka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan inay Soomaaliya ka geystaan weeraro.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan degdeg ah uga hadlayaan xaaladda waddanka Yemen yeelanaya, kaas oo isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayo ay weerar xoogan ku hayaan magaalada dekadda leh ee Xudeyda, waxaana magaaladaasi maamula kooxaha mucaaradka ee Xuutiyiinta. Britain ayaa ku baaqday qabashada kulankaasi kadib markii mid ka mid ah diblomaasiyiinteeda Martin Grevenis oo wakiilka gaarka ee Qaramada Midoobay ee Yemen uu ku baaqay in dhammaan dhinacyada dagaalada ku lugta leh ay joojiyaan colaadda. Isbahaysiga ayaa duqeymo ku haya Xudeyda, taasoo ay bilaabeen Arbacadii kadib markii Imaaraadka Carabta oo isbahaysigaasi qayb ka ay sheegtay in uu dhammaaday waqtigii loo qabtay mucaaradka Xuutiyiinta inay dekadda iska soo wareejiyaan oo ay magaaladana ka baxaan.
waxay dhageysteen halka uu nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xisbiga TPLF ee qowmiyadda Tigreega dalka Ethiopia ayaa ku baaqay in kulan degdeg ah la isugu yimaado. Xisbiga ayaa sheegay in isbeddelada toddobaadkii hore ee ra'iisul wasaaraha dalka ku dhawaaqay ay meel mareen iyadoo aan si wada jir ah looga tashan. TPLF oo si weyn muddo 27 sano ah u maamulaysay dalkaasi ayaa sheegtay in go'aanka ay dawladdu dhawaan ku aqbashay heshiiska lala galay eletariye ee lagu celinayo magaalada Badme ee xadka ku taala la gaaray ka hor intii aanu golaha dhexe ee isbahaysiga talada hayaa aanu go'aankaasi ka doodin. War saxaafadeed ka soo baxay TPLF ayaa lagu sheegay in xisbigu uu mabda' ahaan go'aanka aqbalay balse ku baaqay in taxaddar laga muujiyo dhaqan geliskiisa. Dadka degan gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sameeyay dibadbaxyo maalmihii lasoo dhaafay oo ay uga soo horjeedaan ogolaanshaha ay dawladdu ku ogolaatay hirgelinta heshiiska Eritrea lala galay. Go'aanka xisbiga ee TPLF ayaa imaanaya iyadoo ra'iisul wasaare cusub ee dalka Ethiopia uu wado isbeddello badan oo xawli ku socda.
Markana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Jaamac Boole Jaamac ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. Hadii ay bahaydmo doodeena gaaban maanta, waxaanu ku soo qaadanaynaa sababta ay xildhibaanada Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen kuwa federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada aysan xarumo uga fulanin meelihii laga soo doortay ama ay matalayeen. Waxaa jira daruufo ka hortaagan inay arrintaasi sameeyaan oo ay u adeegaan dadka ay magac ahaan ku batalaan baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan federaalka. Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Axmed Cabdisalaam Khaliif oo ku sugan Dhuusamareeb, caasimadda Galgaduud. Waxaa kale oo asna dooda nagala qayb galaya Axmed Maxamed Jaamac oo jooga Garbahare, caasimadda gobolka Gedo. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban iyo VOA-da.
Waa salaamaya idaacadda VOA iyo daadiyaha barnaamijka Jaamac Boole Jaamac, waana ku dhowa.
Hadii aan ku horeeyo Axmed Cabdisalaam Khaliif oo Dhuusamareeb joogo, maxaad is leedahay?
Waa maasan tahay Jaamac. Waxaa jira horta duruufo ama caqabado ka hor istaagaya xildhibaanada hadii aan lahayn kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka inay xarumo ka furtaan deegaanada laga soo doortay. Hadii aan ku kala qaado qodobadaas, waxaa jirta maamul goboleedyada sida aniga hadda maamulkan aan joogo ee Galmudug, caasimadiisa aan ku suganahay Dhuusamareeb, xildhibaanadiisa ma qaataan wax mushaar ah ama ma lahan wax bajad ah. Taasina waxay caqabad ku noqonaysaa in xildhibaankii uu inta jeebkiisa iska fangareeyo oo xarun ka furto deegaankii uu laga soo doortay. Waxaa laga yaabaa in xildhibaanka aanu helaynin meel maanta bajad gooni ah ama lacaga gooni ay ka soo galaan qurbaha ka yimid. Si kale waxaa jirta deegaanada qaar waxaa ku sugan sidaan wada ognahay shabaab. Marka xildhibaankii laga soo doortay deegaan ay hadda maamulaan xarakada Al-Shabaab, ma u suurtagelayso in uu tago kaasi oo una xafiiska furto. Waa dareemaysaa waa kale aragti duwan yihiin dowladda iyo shabaabku. Waxaa kaloo jira xildhibaanada qaar waxaa lagu soo doortay ama ay ku yimaadeen sadbursi min jeclaysi bay ku yimaadeen ama kooxo ayaa keensaday ururo ama waxa ay ku yimaadeen mabda' dadka xilka haya ama talada haya ay ka siman yihiin. Marka xildhibaankii qabiilkii beeshii uu ka soo jeeday oo aan raalli ka ahayn isaga ahaan xildhibaan ahaan inuu matalo, ma suurogelayso in uu tago deegaankaas.
Waaye, saddex qodob oo cadcad ayaad sheegtay. Waxaan Axmed baan wareegayaa. Axmed Maxamed Jaamac,
maasantahay Jaamac. Anigu ma qabo, waxaan qabaa fikir ka duwan walaalkay midka uu sheegahayo. Guud ahaan waxaan qabaa degmooyinka inta badan ama Soomaaliya ha noqoto ama gobollada ha noqoto, xildhibaanadu hadday heer federaal yihiin iyo hadday heer maamul goboleed yihiin way tegi karaan. markii aan sii faahfaahiyo anigu gaar ahaan waxaan joogaa gobolka Gedo, gaar ahaan caasimadda gobolka, maamulka Jubbaland markii la dhaho kale waa 3 gobol, gobol lama hayo gacantaba kuma jiro, gobolka kalena waxa la degmooyinka laga hayo waa cayimayn, laakiin gobolka Gedo oo kale waa 7 degmo, 6 degmo oo kamida waa nadiif oo dawladda joogto oo shacabku waa caadi, waa la degi karaa, waa la imaan karaa. Marka ma arko in hadda caqabad ay jirto in degmada Garbaare, degmada Doolo, degmada Luuq, degmada Balad Xaawo, Baar Dheere oo kale inta xildhibaan ama heer federaal ama heer degmo gobol uu imaan karaa, uu ka samaysan karaa waxa la yiraahdo xafiis. Waa ujeedo kale iyo dowladnimada oon loo bislaanin. Qofkan xilka wuu qaaday, uu soo raadin karaa, laakiin ma yaqaanaan baan dhihi karaa inta badan qaabkii dadka bulshadii loogu shaqayn lahaaba yaan aad uga dhadhacsanayn. Marka waxaan dhihi karaa dowladnimadii baan weli dadka u bislaanin, hadday noqoto nimada dadka xildhibaanada lagu mataliya, hadday noqoto shacab laftooda, shacabka laftooda haddii ay ka hadlaan oo arrimahaas ka hadlaan oo ila hadlaan oo ay ku boorin lahaayeen in la imaado, way imaanayaan. Laakiin wax caqabad oo hadda keeni kara in aan loogu cudur daari karo
waye. Axmed Cabdisalaam, waad maqlaysaa Axmed Maxamed Jaamac wuxuu yiri inta badan deegaanadu waa nabad, meelo kooban unbay daruufi ka jirtaa.
Jaamacow, taa waxaan ku darayaa walaalkii Axmed, ma aan kaga qancinayaa Soomaaliya siyaasadeeda maanta waa 4.6 wax la yiraahayo ku qaybsan tahay. Tusaale waxaan usoo qaadanayaa Ceelbuur, Xaradheere iyo Ceeldheer, xildhibaanada laga soo doortay xildhibaano number tiro aada u badan bay noqon karaan haddii la isku dardaro. Marka saddexdaa degmana waxaa gacanta ku haya Shabaab. Ma suuraabayso in xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ama maamul goboleed kasoo jeeda deegaanadaasi in uu tago saddexdaas magaalo oo xafiis ka furto oo uu dadkii ku qanciyo ama uu waxqabadkii u hayay uu soo bandhigo, sababtoo ah isku fikir ma aha dadka meeshaas maamula iyo dowladda federaalka ah. Waa mid aan taas u ogsoonahay. Midda kale, xildhibaanada sadgursiga lagu soo doortay waxaa laga yaabaa qabiilku odayaal ayuu leeyahay, odayaal dhaqameedyo ayuu leeyahay, odayaal dhaqameedyadii in ay ugu talagaleen booskan ama ay siiyeen ninkaasina booskii laga xoogay, aysanna ka raalli ahayn ninka maanta jooga booska. Deegaanada qabiilada ay hadda gacanta ku hayaan odayaal dhaqameedku ay ku sugan yihiin, haddii aynan siyaasad ahaan isku midka ahayn xildhibaanka beeshaas loo soo doorto inuu wax u qabto ama deegaankaas laga soo doorto inuu wax u qabto, ma tegi kara deegaanka, xafiiska ma furan karo, sidaan ognahay.
Axmed,
aan arrintaas aan galo intaas.
Haye Axmed, kusoo dhawow
walaalkeen. Waa runtiis, degmooyin way jirtaa aan la tegi karin. Maxaa sababay degmooyinkii la tegi karay in la tago oo xafiisyo laga furto? Midda kale aan ku darayo waxa waaye, xildhibaanada federaalka Muqdisho wada joogaan, hal xildhibaan oo xafiis Muqdisho kule, maxaa yeelay dad badan oo ay matalaan oo gobollada ay matalaan iyo degmooyinka ay matalaan oo Muqdisho joogaa jira oo ganacsata leh oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro wax baranaysa loo jaamacada dhiganay, ma haystaan Muqdisho lafteedaysan waxay ku leeyihin xafiis. Ninka hotel buu kasoo kacaa, wuxuu aadaa xerada baarlamaanku toos u taga, markii kalena hotelkiisu taga. Haddii ay salaam jirto in Xaradheer xildhibaankii laga soo doortay uu Xaradheer aadi waayo, maxaa diidaya Muqdisho oo seefa oo 7-10 degma ah inuu xafiis ku yeesho oo midka meeshaas joogana uu ku boqdo, kan maqanna uu telefoon kuma socdo? Xilliyada hadda oo kale baarlamaanka fasax buu ku jiraa, xildhibaanada waxaa laga rabaa hataa hadday saxafti iskartiirin karin inay deegaan doorashadii laga soo doortay ay tagaan oo ay 2-3 maalmood ay kulamo la yeeshaan oo degmooyinkii ay kasoo joodeen iyo dadkii ay u dhaarteen oo soo doortay inay tagaan.
Waxaa
laga tegay waagii hore.
Axmed, waad mahadsan tahay. Axmed Cabdisalaam, tusaale iyo wuxuu keenay su'aal meesha ku jirta oo ah maxaa xamar xafiis looga furan waayey markay fasaxa yihiin, maxay u booqan waayeen deegaanadoodii? Tusaalena wuu ku siiyey laba nin oo arrintaas sameeyey.
Waad mahadsan tahay Jaamac. Horta, sidaan ognahay siyaasadda maanta Soomaaliya ayada ayaa horta xaalad cakiran ku jirta oo isqabqabsii iyo waxa ay ku jirtaa siyaasad kala aragti duwanaansho ah. Xildhibaanadu maanta la joogo waxay iskugu jiraan mucaarad iyo muxaafid, sidaa darteed ma saamaxayso in xildhibaan siyaasad ahaan ka aragti duwan dowladda maanta jirta ama ku fikir ah oo ka aragti duwan mucaaradka maanta kasoo horjeeda inta yimaado deegaankiisi inuu waqti ku qaato oo waqtigaas oo uu joogo waxa uu ka fikirayaa siyaasaddii Muqdisho ka jirtay, xamar ka jirtay, in ay wax badan ku dhaafaan. Horta, taas waa caqabad meesha jirta oo walaalkii Axmed waxa waaye inaan u sheegaan rabaa. mid labaad ee xalbanada maamul goboleed ayaa rabaa in aniga aan tusaaloyin fiican ka siiyo walaalkay Axmed maamul goboleedkana hadda joogno galmid waxa dhowr mar hareeray khilaaf intiisa badan waxa iska qabsanayay gudoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee maamulka ba khilaaf aynkaaba ka dhex jiray xalbanadu labo ayay hadda noqonayeen hada kala badnaadaan sida darteed xilbanaankii isagoon bajar lahayn markii hore oo aan mushaar qaadanin haddana wuxuu fiirsanayaa dantiisa halkii uu maanta siyaasad ahaan isleeyahay briibad maaragtay siyaasadadu ku socon karaysa taasna waa xawaaye way jirtaa waxaan rabnaa walaalkay Axmed aan u sheego jaamac
waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena waxaan rabaa inaad ku soo gabagabeysaan nin waliba wixii uu isdhihi lahaa uu ku xirayaa hadalkiisa waxaan siinayaa Axmed Maxamed Jaamac oo Galbaare jooga
waa maasanta jaamac waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu xildhibaanada ama haday noqoto heer gobol ama haday noqoto heer federaal waxaan kula dardaarmi lahayn inay deegaan doorashadii laga soo doortay ay tagaan siyaasadda ay isku hayaan waxaa ka duwan meesha laga soo doortay qofka siyaasadda uu ku qaban karaa ama uu isku qaban karaan xildhibaan kale oo ka soo horjooda ama deegaan kale ka yimid laakiin ma ahan siyaasadda la isku hayo Muqdisho yaa waxa iga mancinaysaa in deegaankii layga soo doortay aan tago marnaba ma saamaxay marka hadday xildhibaanada marka hore ay ka hoostay waxaan leenahay in ay tagaan degmooyinkii laga soo doortay ay dadkooda la kulmaan waxaan filaynaa dastuurka iyo sida loo socdo had qof iyo cod baa loo bixi doonaa haddana konton iyo kow qof baa xildhibaanada soo dooray marka ninkii rabo inuu cod dadkiisa ka helo waxaan kula talin lahayn ama qasab ku ah inuu degmooyinka tago baahida dadka ka jira uu ogaado cudurdaarna uma noqonaysa siyaasadda Muqdisho yaan dhowrayaa ee degmadii layga soo doortay
waaye Axmed aad aad u mahadsan tahay Axmed Cabdisalaam Khaliif oo dhuusamo reeb jooga maxaad ku gabagabeynaysaa
jaamac waa mahadsan tahay aniga waxaan ku gabagabeynayaa xildhibaanada ma tagi karaan deegaanadooda ilaa la helo dowlad gacanta ku haysa dalka oo dhan khilaafka hadda jira ama madaxda dowladda federaalka ha ahaato ama kuwa maamul goboleedyada ha ahaato ilaa la xaliyo ma ay tagi karaan deegaanadii laga soo doortay taa waxaan leeyahay uma sahlana in xildhibaanadii ay tagaan deegaanadii marka waxaan kula talinayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada bal horta in khilaafka dhexdooda la xaliyo deegaanada ay hadda shabaab inaga haystaana laga saaro dowladduna ay gacanta ku dhigto dalka dhan markaasna xildhibaan walba oo deegaankii laga soo doortay iyo dadkii soo doortay oo tago laguna xisaabtamo
aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa Axmed Maxamed Jaamac oo Galbaare jooga iyo Axmed Cabdisalaam Khaliif oo dhuusamo reeb jooga
aad baan mahadsan tahay
dhegeystayaal qormadeenni dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen Axmed Cabdisalaam Khaliif oo ku sugan dhuusamo reeb iyo Axmed Maxamed Jaamac oo jooga Galbaare waa nagintaasan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe wax isla
jaamac buule jaamac yukaasiya oo dooda gaaban in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA
dhegeystayaal waxaan weli ku guda jirnaa idaacaddayda fiidnimo waxaa ii muuqda Jamaal Axmed Cismaan oo studio ay ugu la siman oo ay wajigiisa farxad ka muuqato malaha Jamaal war cusub baad noo haysaa
warka cusub ee aan muslimiinta aan ugu farxinayna waxay tahay in meelo badan oo dalalka Islaamka laga arkay bishii warka haddan soo gaaray sida ay sheegayaan shawaal oo ah ciidul fidr inay maalinta britain tahay maalintii koowaad soomaaliyana meel ka mid a waa la sheegay in laga arkay sidoo kale koonfur africa ayaa la tilmaamay in laga arkay dalalka kale ee laga arkay in maalinta britain ciid lagu dhawaaqayna waxaa ka mid a dalka imaaraadka carabta marka dhegeystayaashu meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisina ciidan ciideeda kale in dadka dhammaanteen uu nagu gaarsiiyo bashbashi baraare ha yeeshee haddii dhinaca iyo jaamacu aynu aadno islii gaar ahaan magaalada Nairobi oo Soomaali aad fara badan ay ku dhaqan yihiin iyo muslimiin kaleba waxay ka mid ka tahay meelaha dadku ay ugu diyaar garoobayaan maalinta ciida warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A halkaasi nooga soo hadla wadanka Kenya Yaasin Ciise Wardheere
dadka soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda Islii iyo magaalada Nairobi qaybo badan oo ka mid a ayaa si weyn diyaar garow uga soconaya ciidda oo maalinta berita dad fara badan ay isu diyaarinayaan iyadoo maanta ay tahay 29-ka bisha Ramadaan dadka soomaalida ee halkan aan kula kulmayna waxaa ka mid ah Cabdi Maxamed Cabdigaab oo ah nin fanaan ah nin artista ورياء استمر كان عاد أصلا مريقة إيه هكذا دون عيدكوا حلوة ذي دراء وحلوة ذي أرسلني والعدي هي
نمد ياسين واحد ما سنت ياسين عيسى ما شاء الله ما الذي حتى السوق حفلنا ذكرت كذا قدر مركيات واحد سوى مرسوق قيبي سكر الدول ياسين وسوق إسلي وأول كان جري جالس لوجي أفضل اسمه قرأه جن عسي وابلارتي وحول السوق أدوين ولد كشمال كده كان يكتن استعفر قدر سوق واحد كسر كسر جاسنا كان دب أذيع كذا دول صور معان بدنا يقوم قدر مركيات فريق ميسي وته ويوين جلابي وته أذيع كناية ترك لو واحد جوا عصور بدن أو لو ولد عمال جه هاي هو والدين تودي يعني إيش عن قارك حتى تقول يلا أيق وبدل بيركا مرك مفروض ميرا وحالة سو قدرنا يعني نرك مرك لقى سو تجو حياه كله بسكوت كه حلوة ذا عبيتها لنا قولي بس أنا كم واحد ملزق إن سأد اللوكين وحياه كله دول أو أمور اللوكين جد وقولي بسكوت يو هندي بيا باكستاني لا كله تركيا أو نوع كلام قبل قبل قرا عسى يزوسي بلارنا يا لكن عدي
وحاد كوري هذا أنا اسمه ناد موسى كوري يا مركز سنة كذا كيسة بكي وعند بقولي والله شرح حياه
وقرب هور له أنا هور له أركب حاضر ياسين ووجهك إسلام البلد هو قولي كلام السيرة قبل قولي إسلام البحر تقولي إن قلنا نركي لا داهي عصب قولي هلا بدل فني هلا بدل فني عربيت هلا بدل وحي به حتى عروسي عصب حتى ودتك ولا عروس خبا دي بدل وتصير عصب يا عروس
يا عروس دي
وشيسين
زميان دي وشيسين هذا دي وشيسين
دي بقى زورزين
وضميت بحاجة وطلق شيء
وضميت بحاجة وطلق إلى وحياة فربضن ياسين أهل فربضن وحالنا مطلع الملك سيكيبتو عيدنا ياسين إلى مدد سمارين من برعا سمارين على شوت
عبدي محمد عبدي كاب وأن الفنانة إسلام كان ورياء فرشحنا نبضن أو سمعين عاطم يا نبضن عيكم مغانيا وأن كل كل مي قبل كما وصيد عيا عاوي حافظة إسلام وبرهيسي وإن يسوق ديارنا يعيدها ياسين عزور نيرا في يومي نيروك
عيد وناكسن دقيستيال ملك سوى جوكتان مركلة هاتنا نو جلعنا ديني برنامج كور جيزيا وحاينو هيا رضوان حاجي عبدولي يا أحمد علي شيخ
كسو دوادا دقيستيال برنامج كور جيزيا دا يوحيابها اي قرين
برنامجك وحا سو دياريه رضوان حاج عبد ولي وحانا لسو جيدين يا أنيغو أحمد علي شيخ وكسو غان استوديها في VOA واشنطن
أنكو بالله أحمدو ورقيسكا دا إيست أفريكان كسو بحا مغالا دا نيروبي أيا قري وربحين او كغاها اللايوحي صدى دلالك خليجكا إيا سيدا أي أسامي ساي سوماليا ورقيسكا أيا كو بالله قرمدي ساين سند كهور سعوديكا إماراتكا إيا حلفدو دوبا ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar waxaana murannadooda dhinaca siyaasadda ay u weeciyeen Soomaaliya oo kamid ah dalalka burbursan ee ka soo kabanaya welina siyaasad xasiloon aanay ka jirin
wargeyska oo sii wada qormadiisa ayaa waxa uu yiri xiisadda qaliijka ayaa horseed u noqotay saameyn ay ku yeelato Soomaaliya oo siyaasadeeda gudaha lagu kala qaybsan yahay waxana sii xumaaday xiriirka Muqdisho ay la wadaagto maamulada ka jira dalka iyo Soomaaliland oo hore u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale siyaasiyiinta Soomaalida ayaa arimahan uga sii dareen waxana wargeysku leeyahay dhamaan inaacyada Soomaalida waxa looga baahan yahay inay ka hortagaan wax kasta oo sababi kara dhibaato hor leh oo Soomaaliya ay wajahdo
wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri wixii ka dambeeyay juun sanadii 2017kii markii ay soo shaacbaxday xiisadda khaliijka ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wajahay cadaadis uga imanaya Saudiga iyo Imaaraadka waxaana ay ku riixayaan in uu xiriirka siyaasadeed u jiro dalka Qatar wargeysku waxa uu leeyahay Farmaajo ayaa diiday isaga oo ku doodaya in uu door biday Soomaaliya in ay ku ekaato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada
wargeysku waxa uu leeyahay hase yeeshee Imaaraadka ayaa warar laga soo xigtay lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu lacag taageero ah ka helay Qatar ka hor doorashadiisii sidoo kale in uu magacaabo shakhsi aad ugu dhow Qatar ayaa meesha ka saareysa in Farmaajo uu dhexdhexaad ka yahay xiisadda khaliijka Imaaraadka ayaa ka walwalsan sida wargeysku qorayo saameynta sii xoogaysanaysa ee Qatar iyo Turkiga ay u fidiyeen Soomaaliya in ay dhiirigelinayso siyaasadda Islaamiyiinta.
Imaaraadka ayaa waxa uu ku dhaqaaqay in ay hoos u dhigaan xiriirka iyo kaalmada ay siin jireen Muqdisho oo wargeysku ula jeedo dowladda federaalka Soomaaliya. Xiriirkii ay la wadaagayeen dowladda Farmaajana waxaa ku yimid qalalaaso halka ay Imaaraadku xiriir dhaqaale oo sokeeye ay la yeesheen shanta maamul ee ka jira dalka. Wargeyska ayaa ka hadlay in arrimahan ay bannaanka soo dhigeen khilaafka dowladda iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Qalalaasihii khatarta geliyay baarlamaanka ayaa wargeysku ka hadlay in laftirkeeda ay xiriir la leedahay arrimaha xiisadda Khaliijka iyo weliba heshiiskii Somaliland ay la gashay shirkadda DP World.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo nin ka tirsanaa ciidamada Mareykanka oo dhintay afar kale oo iyana lagu dhaawacay weerar ka dhacay Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisii afar ka tirsanaa ciidanka Mareykanka ayaa lagu dhaawacay, mid kalena waxa uu ku dhintay weerar ay soo qaadeen argagixisada.
Axmed oo wargeyska oo soo xiganayay war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in afarta qof ee ku dhaawacmay weerarka in xilligan lagu xannaaneynayo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Nairobi, isla markaana ay sugayaan baaritaano dheeraada oo caafimaad ah. Ilaa iyo hadda weli lama shaacin magacyada raggan dhaawacmay.
Wargeysku waxa uu leeyahay waa markii ugu horreysay oo si hufan looga hadlo dhimashada askarigan iyo howlgallada ciidanka Mareykanka ee Afrika tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay ku dhinteen afar ka tirsan askarta Mareykanka ee howlgalka dalka Niger ee galbeedka Afrika bishii Oktoobar. Dhimashada askarigan waxaa ka dhalatay in ay isku dhacaan madaxweyne Donald Trump iyo qaar ka mid ah shaqaalihiisa iyo xaaska ninka askariga ah ee dhintay. Xarunta Pentagonka ee dalka Mareykanka ayaa wada baaritaan la xiriira dhacdadan.
Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan oo ka dhacay deegaanka Jubbaland jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa la filayaa inay ka dhalato in dib loo qiimeeyo howlgallada lagu bacsanayo argagixisada Afrika. Ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay weerarkii foosha xumaa ee ka dhacay Muqdisho Oktoobartii aynu soo dhaafnay, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof, waxaana isla weerarkaasi uu dhaliyay hadalhayn aad u badan oo ku aadan in qaraxyo xoog badan ay ku dhaqaaqi karaan kooxda Al-Shabaab.
Intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan, sidaas iyo nabadgelyo.
Waatay kuwaasi waxay ahaayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo Washington jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo isaguna Washington jooga iyo Ridwaan oo aan raadey London jooga. Barnaamijka wargeysyada ayayna inala socodsiinayaan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Jamaal, waxaa soo gabagaboobay ciyaartii ugu horreysay ee ciyaaraha adduunka. Waxaa ciyaaray Ruushka iyo Sacuudi Carabiya, sidii horey aan ugu sheegnay dhageystayaasheena. Ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 5-0. Maxaad ka dhigtay?
Waa tahay ciyaartan sida aad jamcu sheegtay, qaybtii hore 2-0 ayaa Sacuudiga lagu hayay, markii soo laabtay 3 ayaa loogu daray. Marka ciyaartu gurdhow ay soo dhamaatay, taa micnaheedu waxay tahay in Sacuudiga looga adkaaday 5 gool waxba. Britain waxa dhici doonta 2 kulan, Masar iyo Uruguay ayaa dhili doona kulanka hore ah, iyo Morocco iyo Iran oo kulanka labaad isaguna.
Ciid wanaagsan dhegeystayaal, idaacaddeedii halkaas ayay kusoo gabagabooday. Waxaan idinkaga tegaynaa heestii ciidda Alamaanta iyo ciid wanaagsan.